Deuxième Corinthe 11.
Mwen ta remen nou permèt mwen pran poz moun foum pou yon ti mouman.
Eh ben, oui, permèt mwen fè sa. Map fè jalousie pou nou, yon jalousie ki soti nan bon Dieu, paske nou tankou yon jen fi ki pa nan dezòd. Mwen fiyanse nou ak yon sel gason. Gason sa se Kris la. Men, mwen pe pou l'esprit nou pa perverti pou nou pa manke Kris la parol, pou nou pa tombe nan dezòd tant kou Ev ki te kite sepan vire l'oloj li ak riz li yo. Mwen di sa paske mwen wè nou kite nenpòt ki moun vin fè nou konen yon Jeji ki pa mèm ak Jeji mwen te fè nou konen an, epi nou pa di anyen. Mwen wè nou pare pou nou aksepte yon l'esprit ak yon mesaj ki pa mèm ni ak l'esprit bon Dje a, ni ak bon nouvel mwen te ba nou an. Pou mwen, mwen pa wè sa apòt ki kwe yo plus pase tout moun yo gen pase mwen. Mwen ka pa kon pale bien, mwen pou konesans la, se pa menm bagay. Nan tout okasyon ak nan tout bagay, mwen te toujou fè nou wè sa. Lèm te anonse nou bon nouvel bon Dje a, mwen te fè sa gratis pou nou, mwen te desan tèt mwen pou mwen te ka fè nou kampe. Eske mwen te gen to, lèm te fè sa? Lè sa, mwen te aksepte l'ajan nan men lot l'eglis yo. Se tankou si mwen te pran nan sa ki pou yo pou mwen te kapab ede nou. Pendan toutan mwen te pase la kay nou an, mwen pat sou kont person lèm te bezan l'ajan, paske frè ki te soti Macedwan yo te pote tout sa mwen te bezwen pou mwen. Mwen te pran kont prekosyon pou m pat sou kont nou yon pou anyen, epi map toujou pran menm prekosyon sa. Jan mwen certain, mwen konen verite Kris la, mwen pa ka bay manti. Se kon sa map di nou sa. Rezon sa, mwen gen pou m vante tèt mwen an, nan tout peyi la kayi, person pap kapab wetel nan men mwen. Pou ki sa? Eske se paske mwen pa remen nou? Se bon Dje ki konen, jan mwen remen nou. Men, map toujou aji, jan map aji kou liye a, pou mka bay moun kap chache okasyon pou yo fe grandize, chans pou yo ka di yo travay menm jan ak mwen. Moun sa yo, se poz apot yo yap pran, yap bay manti sou travay yo, y a fait tête yo passé pour apôtre Christ là. Pas gagne rien là qui pour faire me saisi. Ata Satan ka range col pour le prendre pose yon ange lumière. Si moun k'ap servi Satan yo prend pose moun k'ap servi ça qui bien. Pas gagne rien qui doit l'en ça. Mais bout pour bout, y a joine ça y a chercher ya. M'a répété ça m'te dit ya. Finga personne pran pou moun fou. Men si nou pran pou moun fou, ki te m pran pose moun fou m vre pou m ka vante tèt mwen yon ti kras tou. Sa m ap di kou liye a, se pa sa menm se yon atare menm di. Men, nan pozisyon yo mete m ki fe m ka vante tèt mwen, m ap pale tankou si m te fou. Se telman gen moun kap vante tèt yo, pou bagay yap fè sou la tè, ki te m vante tèt mwen tout. Nou menm ki gen bon kompran, nou pa manke tolere moun fou. Nou kite yo fè nou tourne esklav, nou kite yo devore nou, nou kite yo pran nou nan perlin, nou kite yo fè a ou gans sou nou, nou kite yo ban nou sou flèt. Oui, mwen wont di sa. Mwen te tro feb pou m te aji, jan m te aji ak nou an. Men si gen moun ki ka permèt yo vante tèt yo pou lòt bagay, pa bliye m ap pale tankou yo moun fou, oui. Mwen menm, tout m ap permèt mwen fè sa tout. Eske yo se pitit ebwe? Mwen menm tou. Eske yo se moun ras Israel la? Mwen menm tou. Eske yo se pitit Abraham? Mwen menm tou. Eske yo se moun kap servi Kris la? Ma pale kou liye a tan kou moun ki deraye net. Mwen servi Kris la plus pase yo. Mwen travay pase yo. Yo metem nan prizon pi plis pase yo. Yo bat mwen pi plis pase yo. Mwen manke mouri pi souvan pase yo. An 5 fwa, juif yo bam 39 kout fwet. An 3 fwa, romen yo bat mwen. Yon fwa yo kalonem wosh pou yo te touye mwen. Batiman koule avem 3 fwa. Yon fwa menm mwen pase yon jou ak yon nuit nan dlo. An pil fwa menm, le map voyaje konsa dlo la rivye manke pote male, bandi manke touyem, juif yo manke touyem tou, ata moun lot nasyon yo manke touyem tou. Mwen te an danje nan la vil, mwen te an danje an deyo, mwen te an danje sou lanme, ata swa dizan fre yo manke touye mwen. Mwen redi travay di, mwen fatige kom an pil, mwen pase an pil nuit san dormi, mwen konen sa ki rele gran gou ak swaf dlo, an pil fwa mwen te blije rete san manje, mwen soufri fredi, mwen kon pa gen rad pou mete sou mwen. San konte an pil lot bagay anko, chak jou se tet chaje pou mwen, ak bagay mwen gen pou mwen regle pou tout l'egliz yo. Si yo moun feb, la men mwen feb tou, si yo moun tombe nan peche, sa ren mwen malade. Si se pou m'vante tèt mwen, m'avante tèt mwen pou tout bagay ki pou montre jam feb. Bon Dieu ki papa Seigneur Jésus a, li menm ka presevwa louange tout an, li konnen, mwen pa bay manti. Lèm te la vil Damas, moun wa Aretasio te mete pou gouverne la vil la, pran gad, li mete yo nan tout potay la vil la, pou yo te aretem. Men fre yo fèm pase nan yon fenèt nan gwo miray la vil la. Yo file m desan nan yon panyen. Se kon sa, mwen te chapè kom an ba men li.